Ja, tak for velkomsten. Jeg blev bedt om lige at sige lidt om mig selv til at begynde med. Jeg hedder Jakob. Jeg bor ikke så langt herfra. Lige over for Emdrup Kirke bor jeg nede ved Utterslev Mose sammen med nogle andre, sammen med min kone Malene og mine to børn på 12 og 13 år. Ja, to drenge. De bliver et år ældre hvert år. Så er jeg ansat kvartid som sognepræst ved Emdrup Kirke. Og 75% er jeg ansat på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg underviser i systematisk teologi, som det hedder. Ja. Er jeg vokset op i København. Jeg er født på Amager. Jeg er døbt i Philipskirken. Og så flyttede mine forældre til Nordvest, da jeg var næsten 12 år. Og så er jeg konfirmeret i Emdrup Kirke. Og jeg er kommet i Luthersk Missionsforening, hvis I har hørt om det. Og været på mange lejre og andet. Og også kommet i LM i Nordvest, hvor at min kone også er kommet. Malene, som ellers er fra Silkeborg, men hun er god nok alligevel. Ja, jeg tror, det var vist det, jeg skulle sige. Så lad os rejse os og høre dagens tekst fra Markus Evangeliet. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: "Hør her. En sædmand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte. Det voksede op og groede, og noget bare 30, og noget 60, og noget 100 fold. Og han sagde: "Den, der har øre at høre med, skal høre." Da han var blevet alene med sine ledsagere og de 12, spurgte de ham om lignelserne, og han svarede dem: "Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå. De skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse." Og han sagde til dem: "Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden så ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke rod i sig. De holder kun ud en tid. Så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tislerne. Det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til at kvæle ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, 30 og 60 og 100 fold. Amen. Lad os bede. Hmm. Tak, Jesus, at du ønsker at så dit ord. Tak, at du ønsker at møde mennesker. Tak, at du ønsker at have fællesskab med mennesker. Og giv os at vokse. Vokse sammen med dig. Og formes og dannes af dig. Tak, at du er gavmild. At du strør ordet vidt og bredt. At du søger mennesker vidt og bredt. Tak, at du er kommet for at opsøge frelse, det fortabte. Vi beder så om, at du også vil være sammen med os den her formiddag. At du også vil opsøge os. At du også vil møde os, tale til os, være sammen med os, forme og danne os. Vi beder om, at vi må høre dig, have fællesskab med dig og være sammen med dig i evighed. Amen. Yes, det her, det er et maleri af Van Gogh, som illustrerer det, som Jesus har talt om her på Van Goghs måde, om sædemanden, der så. Jeg vil vende tilbage til Van Gogh lidt senere, men det kan umiddelbart stå som en illustration af det. Og i den fortælling, som Jesus giver her, og som han jo også sætter nogle ord på i udlæggelsen af, der beskriver han sig selv, eller Gud, som sædemanden, som den, der så ordet. Og så beskriver han fire forskellige grupper af mennesker, som betegner, hvordan mennesker forholder sig til det, de møder fra Gud. Der kan være ingen tilsyneladende effekt. Der er nogen, der er uden for pædagogisk rækkevidde. Det er som at kaste vand på en gås. Der sker ikke noget. Så er der nogen, der reagerer hurtigt og med glæde. Men det var ikke særlig længe. Så er der andre, hvor det spirer mere. Men med tiden, så dør livet. Og så er dem, som er udholden. Det kan jo ses som en inddeling af grupper, og det er det jo sådan set også, en beskrivelse af grupper. Men det kan også ses som en beskrivelse af erfaringer, som vi hver især gør os, som vi gør os i vores eget liv. Og det, som er hensigten med, at ordet bliver strået, at Jesus møder mennesker, det er jo, at livet skal komme af det. Det er det, der er målet. Men vi kan jo så godt erfare i vores liv, det kender jeg til i mit eget liv, at det tilsyneladende ikke har nogen effekt. Man kan høre det, og det trænger ikke på nogen måde ind. Eller man kan umiddelbart gribe sig af det, men det var ikke længe. Eller en erfaring af, at der er andet, der med tiden flytter ind i bevidstheden, i livet, i prioriteringerne og fylder op. Og det, som engang fyldte meget og betød meget, det betyder sådan set ikke noget mere. Og det, som er Jesu hensigt med at sige det her til disciplerne, man kan sige, at der er to grundlæggende budskaber i det. Der er også et budskab om dom i det, men der er også et ønske om, som er det gennemgående ønske i det, Jesus siger her. Det er, at vi alle sammen skal være som dem, hvor i livet gror. Hvor i det vokser. Og i den her beskrivelse af, hvad der kan ske med os, når vi møder ordet, er der noget alment og noget særligt. Altså noget, som vi kender til fra andre forhold, og så noget, som særligt gælder det, som Jesus taler om her. Vi kender jo til det i mange forskellige forhold, at noget griber os hurtigt, og så er det væk, eller noget ikke betyder noget for os. Hvad hvis man er Brøndby-tilhænger og ved at miste gnisten, hvad skal man så gøre? Eller hvis der er andet, man går op i. Eller mere alvorligt, hvis der er nogen, det er vigtigt for en at være sammen med, ens familie. eller andet, men man har en oplevelse af, at kærligheden dør, at fællesskabet mistes. Hvad skal man så gøre? Den her udfoldelse af teksten, eller en udfoldelse af teksten, var jo også noget af det, vi mødte i filmen, vi så før. Og hvor man jo ser den her gruppeinddeling, som Jesus har. I princippet kunne man jo godt lave flere inddelinger. Tale om flere forskellige grupper, flere forskellige måder at høre ordet på. Og grunden til, at Jesus taler på den her måde, det er jo af pædagogiske grunde. Han ønsker at formidle et budskab, og han ønsker pædagogisk at opdele nogle måder, at det her ord kan møde os på. Og noget vi så får givet derigennem, det er, hvad man kan kalde et troens spejl. Det har man jo også nogle gange kaldt det i kirkehistorien, forskellige beskrivelser af troen som et troens spejl. Det vil sige noget, vi kan kigge i og forsøge at finde os selv i, betragte os selv i, spejle os selv i. Stille spørgsmålet, hvor er jeg henne her? Hvad kendetegner mig? Noget, som kendetegner alle fire grupper, vi hører om her, det er det liv, som det drejer sig om. Det må de få udefra. De har det ikke i sig selv, men det må gives dem. Det er Gud, der strør ordet. Og så ligger der to aspekter i fortællingen. Det ene aspekt, det omhandler os. Det er et kald til os. Det er noget til eftertanke for os. Hvordan vi reagerer. Hvad der sker i os. Hvor vi er. Hvordan vi modtager. Altså, hvad vi gør. Hvad vi gør ved os selv. Det andet aspekt, det omhandler Gud. Hvad Gud gør. Og hvis vi dvæler ved det første aspekt, den første sag i det her spørgsmål, så understreges det jo noget her i fortællingen, som Jesus giver, i lignelsen han bruger, at vi påvirkes af de sammenhænge, vi er en del af. Det ligger jo i billedet, at den plante, som sås, den påvirkes af den luft, den indånder, dem den er sammen med, der hvor den gror, der hvor den er. Og på samme måde gør vi også det. Og vi kan jo kende til, at der er penge og bekymringer og dagligdagens ting, der kommer ind i vores liv. At der er vores familie, vi kan bekymre os om, og vores arbejde, vores bolig og en masse forskellige ting. Så vi efterhånden erfarer, at det, som engang var vigtigt, det betyder egentlig ikke noget. Når vi tænker på, hvordan vi engang blev grebet af ordet, hvordan det med Jesus engang betød meget for os, så kan det lyde som en beretning fra en svunden tid, som noget, der var engang et glemt minde. Og et spørgsmål, der jo rejses til os gennem den her fortælling, som Jesus giver, det er, hvilke prioriteringer vi har. Når Jesus taler om hverdagens bekymringer, så peger han jo på, at det kan gå sådan for os i livet, at det, som ikke betyder mest her i verden, det i praksis kan komme til at betyde mest for os. Og derfor er det vigtigt, at vi igen og igen vender tilbage og stiller os selv spørgsmålet. Hvorhenne er jeg i mit liv? Hvad er det, der i praksis betyder mest for mig? Hvad er det, jeg bruger min tid på? Hvad er det, der fylder hos mig? Hvad er det, der får lov til at vokse hos mig og forme og danne mig? Tager jeg i mit liv ansvar for, at Guds ord får rum, at fællesskabet med Jesus er en del af mig? Nu er det jo sådan med planterne, der vokser, at hvis man kan sige, hvis de er sået blandt tisler, så planten i sig selv kan jo ikke gøre noget ved det, at den vokser der, den er sat der. Det er jo et billede. Og hvis vi overfører det billede på vores liv, så kan vi jo sige, at der er også nogle ting, der er givet for os i vores liv, som vi ikke kan gøre noget ved. Nemlig den tid, vi er en del af. Det er et vilkår. Den luft, vi indånder. Der, hvor vi er. Det, som kendetegner vores tid, vores samfund og vores sammenhæng. Vi påvirkes af det. Men når Jesus fortæller den her historie, så er hans pointe ikke over for disciplerne, at de så skal sige, så er det hele også lige meget. Enten er jeg det ene sted, eller også er det andet. Hvis nu jeg er blandt tisler, så kan det hele også være lige meget. Jeg må bare hyle med de ulve, jeg er iblandt, og gøre det, som andre gør. Nej, det han i stedet ønsker, det er, at vi har ører at høre med, som han siger. At vi giver os tid til andet end det, som måske umiddelbart kan byde sig til. Noget, som præger vores kultur i Danmark i dag. Til forskel fra man kan sige tidligere tider, det er, at man i mange forhold tænker meget mekanisk. Altså uden Gud. Gud og det åndelige er på afstand. Tingene skal, så at sige, løses mekanisk, kemisk, mekanisk på forskellige vis. Og det er der jo meget godt i. Altså hvis min cykel går i stykker, eller min familie, jeg kan bruge lang tid på at reparere cykler hjemme hos mig, og hvis cyklen er punkteret, eller kæden er slap eller andet, så er det ikke sådan, at jeg går ud og lægger hånden på cyklen og beder en bøn om, at det hele må komme i orden. Eller jeg tænker, det er et åndeligt angreb, men jeg tænker meget mekanisk omkring det. Jeg begynder at reparere den, og efter noget tid, når jeg er blevet meget sur, så går jeg til cykelsmeden, og så får de det ordnet. Og sådan kan man jo tænke meget mekanisk om tingene, og det er meget godt. Vi kan løse meget på den måde. Hvis jeg har ondt i hovedet, så kan jeg tage en pille, eller hvis jeg har ondt i tanden, kan jeg gå til tandlægen osv. Og vi kan løse meget med det. Og det er jo også det, der kendetegner mange ting, sådan som vi opererer på i vores samfund i dag. Men det, som jo kan ske med det, og den måde at gribe problemerne an på generelt, det er, at vi får et overfladisk forhold til os selv og til livet. At vi ikke ser i øjnene, at der er forskel på at være en sten og et menneske. At der er en anden dybde i det menneskelige. At der er noget, der hedder personlighed. At der er noget, der hedder evighed. At der er noget, der hedder ansvar. Og at det er noget, som Jesus jo så ønsker at få ind også i vores tid. Det er det åndelige aspekt. Eller hvis man tænker på det materielle, så er det jo ikke bare et spørgsmål om det mekaniske. Så kan det også let blive et spørgsmål om penge og nydelser. Hvor at vi kan fristes til at have vores fokus på penge, på at nyde livet. Og hvis det er det, der kommer til at fylde alt, så mister vores liv dybde. Det mister indhold. Det mister Gud. De her ting, det mekaniske, penge, nydelse, er jo ikke i sig selv noget forkert i. Vi kan nævne andre ting. Det er ligesom ild. Ild er der ikke noget forkert i sig selv. Men hvis det uhæmmet brænder, så er det destruktivt, så er det ødelæggende, så er det dræbende. Det må tæmmes, det må holdes i tømme af noget andet. Sådan er det også, når vi forholder os til vores forklaringer af vores hverdag, vores hengivelse til penge og nydelse og arbejde og en masse andre ting. Vi har brug for at få Gud ind. Vi har brug for at få Jesu perspektiv ind i vores liv. Vi kender til det i mange forskellige situationer, at der er perioder af vores liv, hvor noget bestemt kan fylde meget. Nu nævnte jeg i begyndelsen, at mine børn er 12 og 13 år. Så de ligger, der er godt et år imellem dem. Og jeg kan huske, da nummer to kom, og de begge brugte ble og skulle hjælpes med toilet og tøj og mad osv., der fyldte de virkelig meget. Jeg synes ikke, det var så slemt, da nummer et kom, men da nummer to kom, der synes jeg, jeg havde travlt. Jeg ved godt, der er nogen, der har fem børn osv., så jeg skal ikke klage. Men jeg kan huske, at de fyldte meget i livet. I dag er det lidt lettere, når de selv går på toilettet osv. Men der kan være perioder i livet, hvor noget bestemt fylder meget. Jeg har også i mit liv været til mange eksamener. Og når man går til eksamen, så hænder det, sådan har det været for mig, at der er et fokus, som andet bliver skåret væk. Man har et fokus. Og sådan kan det være i livet, at man får et tunnelsyn. Men det, som kan ske, og det kan der være gode grunde til, men det, som kan ske i sådan nogle situationer, det er, at vi mister noget. Og hvis det er den her ensidighed, der fylder alt, så bliver vores liv overfladisk, og det bliver i virkeligheden ødelæggende for os og vores omgivelser. Det, vi har brug for, i afgørende forstand, det er at få Guds perspektiv ind i vores liv. I den ene læsning, vi hørte i dag fra 1. Korintherbrev, der blev ordet om korset kaldt korsets dårskab, blev sat i modsætning til verdens visdom. Og når den modsætning bliver sat op på den måde, så er det jo fordi, fra en bestemt synsvinkel, når vi er fyldt af en bestemt form for tilgang til verden, så kan korset synes som en dårskab. Men i virkeligheden er den Guds visdom. Og den her Guds visdom ønsker os og hjælper os til at tænke anderledes om os selv og vores verden. Til det kan historien hjælpe os på forskellige måder. Der er jo mange forskellige personer i livet, i vores historie, der har kæmpet med det her før os. Og nogle gange kan det er jo noget af det, man kan bruge historien til at trække personer ind til at spejle os i dem og lære af dem. Og det har jeg tænkt mig at gøre i dag ved at tage gutten her som eksempel. En meget speciel person. Det er egentlig Van Gogh, som levede i 1800-tallet. Det er egentlig en person, jeg nogle gange er stødt på og synes, der var noget fascinerende over ham. Ikke bare over hans malerier, som også er specielle, men også over hans liv, som er mærkeligt. Og i efteråret her i år blev jeg sådan yderligere interesseret i Van Gogh. På en måde var det på grund af en strikkeklub. Min kone skulle til strikkeklub en lørdag, og det er ikke min spidskompetence, så det deltog jeg ikke i, men så skulle jeg finde på noget andet. Og så var der en udstilling på Arken, syd for København, museet Arken, om Van Gogh. Og så tænkte jeg, det vil jeg udsætte mine børn for, og så tog vi dertil. Og jeg blev noget fanget af det, og også af hans liv. Noget, som kendetegner Van Goghs liv, det er jo kampe. Det her, det er et selvportræt. Man kan måske nok fornemme en vis anspændthed i ansigtet. Her er et andet selvportræt af ham, hvor han har øvet vold mod sig selv. Han levede fra 1853 til 1890, så han blev kun 37 år. Kort og intenst liv. Han var hollænder. Hans far var præst. Og han voksede op i en familie, hvor der er særligt to erhverv, som har spillet en rolle i historien i den større familie. Det ene, det er præster. Der er flere i familien, der har været præster. Hans far er præst. Og så er det kunsthandlere. Der er flere i familien, der er kunsthandlere. Og de to elementer er fra begyndelsen af en del af Van Goghs liv. Tidligt så kommer han til London og bliver ansat i en kunsthandel i London og arbejder der. Og der er også i den her periode i hans liv, hvor han gribes af kristendommen på en særlig måde. Han kommer i en metodistkirke i London. Han prædiker også der. Man har også i dag en prædiken, han skrev på engelsk, som han holdt i metodistkirken. Han mener på det her tidspunkt så, at han skal være præst, ligesom hans far er præst. Han begynder så at læse teologi for at blive præst, men han kæmper noget med sprogsvagene og har svært ved at komme igennem det, så han dropper ud. Så bliver han i stedet omvendelsesforkynder blandt minearbejdere i Belgien. Han begynder at engagere sig kraftigt i det. Han bliver ansat af et missionsselskab til at være der. Og noget, som kendetegner Van Gogh, det er, at han er radikal, og det er han også der. Han lever på gaden blandt minearbejderne. Han giver sine ting væk til dem, tøj og andet. På et tidspunkt giver han også sin seng væk til nogen. Og det her missionsselskab, de fyrer ham, for de mener, han er uværdig til den her tjeneste, som han har. Han lever uværdigt. De giver også udtryk for, at de synes ikke, han taler så godt og så videre, så det fungerer ikke for ham. Og han får så også nogle forskellige nervøse sammenbrud igennem livet. Han er en følsom fyr, og man kan jo gætte på, hvad årsagen er. Man kan se, der er flere forskellige ting, der spiller ind i hans liv, som påvirker ham og danner ham på forskellige måder. For eksempel, da han er i London, så forelsker han sig på et tidspunkt i en enke, og han tilbyder hende sin kærlighed, men hun afviser ham. Da han kommer tilbage til London, så forelsker han sig i en kusine, som også er enke, men hun afviser ham også. Hans mor fraråder hende faktisk at have med Van Gogh at gøre. Så han har flere forskellige ting i livet, han kæmper med. Og han får så også et psykisk sammenbrud på et tidspunkt, hvor han skærer halvdelen af sit venstre øre af, som også han har malet det her, efter at han har gjort det. Han bryder også med sine forældre i perioder. Han er godt selv klar over, at den er gal, at der er noget, der ikke fungerer for ham. Han bliver indlagt i perioder. Og da han hengiver sig i en kort periode af sit liv, 10 år, hengiver sig til maleriet, der får han malet flere tusinde malerier. Han er manisk, når han maler. Han kan stå i regnvejr og male uafbrudt. Han bryder også med kristendommen, som han jo på et tidspunkt så sig selv som i tjeneste for. Han skriver i et brev, jeg har ikke brug for Gud, hverken i mit liv eller i min kunst. Han skriver i et andet brev, de værste mennesker i verden er præster. Der er dog dem, der er værre, og det er præstekoner. Jeg tror ikke, den beskrivelse egentlig stikker så dybt, for det er noget, han skriver umiddelbart efter, han har haft et skænderi med sin mor, og de bliver forsonet igen senere hen. Men de her ting, de er med til at vise, at der er en kamp i hans liv. Der er noget, der brydes med ham. Og samtidig med, at han har det her brud med kristendommen, så vender det alligevel tilbage. Han kan ikke slippe det. Her er et maleri af nattehimlen. Han skriver i et brev til sin bror Theo, som er ham, den, der er tættest på ham i livet, at det er på et tidspunkt, han er indlagt, og så skriver han, når jeg til tider overvældes af, hvad skal jeg kalde det, religion, så går jeg ud om natten og kigger op på stjernerne. Og stjernerne stod for ham som det evige, som evigheden. Og han skriver også et sted i gamle dage i malerierne, når man skulle betegne det hellige, hvis man skulle tegne Jesus eller helgener og så videre på et maleri, så tegnede man omkring dem en glorie eller en halo for at angive det hellige. Men sådan skriver han i et brev, Van Gogh, sådan som jeg i dag vil angive det hellige, det vil nogle andre cirkler og få dem ind i maleriet for at angive det hellige. Og stjernerne står for ham som tegn for det evige. Han maler også den her, som han kalder ved evighedens port, en krigsveteran, som venter på at dø. Så spørgsmålet om det evige og evighedens port kan ikke slippe ham. Samtidig med, at han har de her kampe, som han har. Han dør formentlig for egen hånd. Han skyder sig selv. Hvordan hans status er i forhold til Gud, da han dør, det ved jeg ikke. Det er ikke mig op til mig at vurdere. Men jeg ved, at han kæmper med de her spørgsmål. Og hvis vi tager det her maleri, som han maler i flere forskellige udgaver, så står for ham solen som det gode, som Gud som det livgivende. Og man kan se, det som fylder hele himlen, Hele baggrunden og hele universet for Van Gogh her, det er solen. Det er det gode. Det er godheden i livet. Den spreder sig ned i kornmarken. Og det er jo lidt besynderligt, at den her mand går og høster, går og så i høsttiden, men sådan er det i det her billede. Og noget, som kommer til udtryk i det her maleri, som Van Gogh maler, det er, at selv midt i hans lidelser og kampe, som han har, hans liv, som former sig på en meget besynderlig måde, meget anderledes, end han havde tænkt i begyndelsen, kampe, som han gerne ville have undgået, så kan han alligevel have et vidnesbyrd om, at der er en godhed i livet, som omfavner livet, og som han ser sig selv som en tjener for, som han giver sig hen til. Han skriver gentagne gange i forskellige breve, at han beskriver sig selv som en, der er i sorg dog altid glad. I sorg dog altid glad. Det er et citat fra Paulus, som han bruger. Den her markante sol er så at sige en, der forfølger eller følger med Van Gogh i hans liv. Der er en godhed i verden. Og noget af det, som sker i Van Goghs liv, det er, at der er en kamp om perspektiver for ham. For hvad han skal vælge, hvad der betyder noget i hans liv, hvad der så at sige er omdrejningspunktet for ham. Hvem er han i tjeneste for? Hvad bestemmer hans liv? Hvad er målet for hans liv? Hvilken vej ledes hans liv? Det spørgsmål om det grundlæggende i livet, hvad der former os midt i de kampe, vi har, indre kampe og ydre kampe, det er også en pointe, Jesus vil have ind over for disciplene, over for os. Det, som er det afgørende fokus i Jesu fortælling, omdrejningspunktet, det, som alting afhænger af, det er ikke os, men det er Gud. Gud er den, som er den altbestemmende virkelighed. Gud er den, som handler. Gud er den, som alting afhænger af. Det er Gud, der strør livet, der strør kornet. Det er Gud, der handler. Det er Gud, der skaber liv. Og det, som Jesus ønsker for disciplene og for os, det er at føre os ind i det her fællesskab. I fællesskabet med Gud. Som det, der omfavner vores liv. Er horisonten for vores liv. Bestemmer vores liv. Og inden for den horisont, så kan vi godt have mange forskellige bekymringer og kampe og uro. Men det her, det må fastholdes. Det må fastholdes som det bestemmende i vores liv. Gud er den afgørende aktør. Det er Gud, der dømmer, og det er Gud, der tilgiver. Centrum er Gud. Den her beskrivelse af Gud som den afgørende, så at sige den afgørende pointe i fortællingen, den ophæver så ikke de menneskelige erfaringer. De erfaringer, vi gør os som mennesker. Erfaringerne af, at vi er kolde til tider. At vi er, så at sige, troløse over for evangeliet til tider. Det griber os, og så er det væk. Det ophæver ikke, at det er ligegyldigt, hvad vi gør, og hvordan vi oplever det. Men det betyder, at det, vi har brug for, når vi erfarer vores liv, tager forskellige drejninger, det er, at vi til stadighed vender tilbage til det her, til Gud som udgangspunktet. Gud som den, der kalder ind i fællesskabet med os. Livet er ikke statisk. Det står ikke stille. Det er dynamisk. Det vokser. Og det, vi har brug for i vores liv, det er Guds visdom og Guds kraft. Så vi ser, at det, der er den største magt i den her verden og i vores liv, det er ikke så at sige tidslerne omkring os. Det er ikke den tid, vi er kaldet til at være i og leve i. De omgivelser, vi er en del af. Men det, der er den største kraft og den største magt, det er Gud. Ham, hans ord og hans fællesskab kan bryde igennem. Kan bryde igennem en hård jordbund. Det er Gud, der skaber vækst gennem sit ord. Og når Jesus derfor gennem fortællingen rejser spørgsmålet til sine tilhørere og til os, hvor er vi henne i dag? Hvor står du i dag? Som den hårde eller den bekymrede, som den, hvor troen er ved at dø, hvor er du i dag? Så er kaldet til os at vende tilbage til fællesskabet med Gud. Jesus har lidt tidligere i Markus evangeliet sagt, at han er kommet for at kalde syndere, og at det er de syge, der har brug for læge, ikke de raske. Det er netop de syge, han søger. Dem, som er hårde i deres indre. Dem, som er fanget af bekymringer. Så når Jesus peger på et skel, og det gør han jo, han peger på et skel, han siger, der er nogen, for hvem det bærer frugt, og andre, for hvem det ikke gør. Han peger på et skel. Så er hans pointe med at pege på det skel, ikke at skellet, så at sige, skal fastholdes, men det er at kalde mennesker ind i det, ind derhen, hvor livet er. Ind i fællesskabet. Hen til det ord, som skaber liv. Han ønsker, at det ord får rod i vores liv. Vi kender jo så til, at ordet kan skabe liv på forskellige måder, og vi kan ikke altid helt gennemskue, hvordan det sker, hvorfor det sker. Vi kender til det i vores eget liv, at nogle gange gribes vi, og nogle gange gør vi ikke. Vi kender til det i historien, når vi ser på historien, at til tider er der perioder, hvor større menneskegrupper gribes af det, og vi kender også til det i verden i dag, når vi ser globalt. På fredag så flyver jeg til Etiopien. Jeg skal derned i 4 uger og undervise på et præsteseminarium. Og noget, som kendetegner Etiopien, det er, at der er kraftig vækst i kirkerne dernede. Meget stor. Med mange tusinde hver dag kommer ind i kirkerne og bliver døbt og har brug for oplæring. Og noget, man jo så kan se, når man ser derhen, det er, at der er nogle steder i verden, hvor der er kraftig vækst. Og så er der andre steder, hvor der kæmpes mere. Men ligegyldigt hvad, så kan vi se, at der Gud opererer i den her verden. Lige nu kan vi opleve ude omkring, at foråret begynder at røre på sig, selvom vi stadig er i februar måned. Vi kan se Irantis og vintergæk, og endda også krokus flere steder. Der er nogle frugter, der kommer frem. Og det er jo fordi, der er noget liv nedunder. Livet selv kan vi ikke se, det kan vi ikke få øje på, men vi kan se frugterne af livet. Og vi ved, at der er noget liv nedenunder. Der er noget, der rører sig, som er skjult for os, men som får nogle frugter. Tingene gror. Sådan er det også i kirkens liv. Gud har noget i gære. Gud strør ordet, og det virker. Det vokser. Der er nogle skjulte kræfter på færde. Og derfor er det, at Jesus vil, at vi skal så at sige, kobles op på dem. Lad dem få rod og rum i vores liv, fordi Gud virker. Gud handler. Jeg vil slutte med at give jer et citat af Martin Luther. Det er det her citat. Jeg støtte på det her for ikke så lang tid siden. Den 6. februar, for at være helt præcis, støtte jeg på det. Jeg har Brødremenighedens husandagtskalender derhjemme. Nogle af jer kender den sikkert. Jeg får den tilsendt, fordi jeg selv skriver i den. Og det hænder også, at jeg læser i den. Det gør jeg ikke hver dag, men det hænder. Og det gjorde jeg så den 6. februar, da det var Asger Christen Højlund, der har undervist på Menighedsfakultetet i Aarhus, der skrev. Og noget af det, han så skriver om, det er den 6. februar, nogle meget korte stykker, men han skriver noget om at dvæle, at blive ved Guds ord, lad det få rum i vores liv og betydningen af det. Og så har han et citat af Martin Luther, det her citat, som er her, hvor Luther siger et sted, det er ligesom med det stille vand, der lader solen spejle sig deri og lader sig gennemvarme af det. Det brusende, urolige vand kan ikke genspejle solen eller opvarmes af den. Det citat bliver så brugt til at understrege betydningen af at lade noget få rum i vores liv. Da jeg havde læst det lille andagsstykke, så hængte jeg det op på min opslagstavle for at lade det følges med mig i min hverdag. Og det her billede med mennesket som et stille vand eller et uroligt vand, det er også et billede, vi kan møde i Bibelen. Og noget af det, som understreges gennem det her billede, det er, at det er vigtigt, at solen spejler sig i os. Det er vigtigt, at Gud spejler sig i os. Og for at solen kan spejle sig i vandet, så skal vandet ikke være uroligt. Det skal være stille. For solen kan få lov til at være der, for at varme det, for at genspejles af det. På samme måde må vi i vores liv lade Gud genspejles i os. Selvom vi ofte oplever, at vi er som det urolige vand, så må vi vende tilbage til ordet, for at lade solen varme os, for at lade ordet spejle sig i os. Amen. Det kan vi reflektere lidt over nu.